Sein.
Scegli.
Aspetta.
Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U vrelini noći, bez zvezda i bez daška vetra, Zemlja čuda spava nemirno i orošenog čela. Ne treperi ni list na grani, ne pomeraju se zavese na prozorima. Kao da je sve stalo. Kakva zabluda. U davno napuštenom zdanju, u centru grada, koje svi zaobilaze u širokom luku, naročito noću, nešto se dešava. Nešto se čudno dešava u ukletom zdanju Narodnog muzeja, pod plaštom teške i lepljive noći. Površni posmatrač bi rekao ništa. Sve je isto kao i obično, a vetinski prazno i tiho. Ali ne. Jedva vidljiva senka promakne pored musavog prozora, što nam govori da tamo nekog ima. Pođimo sada samo na tren, u sasvim drugi deo grada. Na Topčider, gde se u zagrljaju prisnog zelenila, uzdiže lepa bela zgrada Zavoda za izradu novčanica, opasana mirisnim ružičnjakom i čipkanom ogradom od kovanog vožđa. Izgleda kao mirno letovalište u Marijembadu, ali ne, opet ne. U dobro čuvanoj riznici, iza sedam vrata, iza sedam brava, krije se neprocenjivo blago. 1.200.000 zdravstvenih knjižica, sačinjenih od najfinije plastike, vrednih kao suvo zlato. Jedna od posljednjih dragocenosti koja je Zemlji čuda preostala. Kada bi se toga dokopao neki pakleni um, ne smem ni da pomislim. 20 miliona evra otišlo bi kao da ih nikada nije ni bilo. Ali avaj, još neko to zna. U zloslutnom Narodnom muzeju, u koji ulaze samo najhrabriji, sprema se pljačka. Ne bre muzeja, zašto njega da pljačkaju, nego kovnice. Grupa zaverenika sedi u gotovo potpunom mraku i još jednom proverava detalje paklenog plana. To je ozloglašena grupa kulturnih desperadosa, koja Zemljom čuda širi strah i paniku. Glasina kaže da je vođa odmetnutih učenjaka rekao: 0,6% za kulturu, to je ništa. Uzet ćemo ono što nam pripada. I tada je počeo užas. Iza njih su ostale opustošene stranačke riznice i niz otmica partijskih portparola za koje su tražili bezdušan otkup. Vođu je malo ko video bez maske. Samo tetovažu violinskog ključa na vratu. Na ulicama Zemlje čuda poznatiji je kao Don Carlos. To ime se izgovara tiho i uvek sa jezom. Ove noći on sklapa plan kovnice i naređuje pokret. Samo pogledom. Sad kasnije, ekipa je ponovo tu, u starom razbojničkom leglu. Akcija je prošla kao po loju. Ograda preskočena, čuvari savladani, šifra na bravi provaljena za tili čas. Ovo poslednje, zahvaljujući opakom podmlatku desperadosa iz matematičke gimnazije. Plači zemljo čuda kada ih nisi na vreme predala zvezdama Granda. Pustila da se daju na knjigu i eto ti sad. U memli Narodnog muzeja sada je već mnogo življe nego na početku noći. Veselo čak. Neraspakovani plen je na stolu, a nekoliko pari blistavih očiju prati Don Carlosa. On razvezuje džak i objašnjava plan za dalje. Kartice će proverenim kanalima dostaviti Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni, ovoj poslednjoj kad nabavi JMBG. Gde god gori iskonska volja da se kartonska knjižica zameni plastičnom. I gde god gori luča evrointegracija, naravski. Gde su bivše zemlje, tu će biti naše knjižice. Prodavaćemo ih za suvo zlato. A onda, raduj se Narodni muzeju, evo i tvoje rekonstrukcije. Veseli se, Filharmonio. Spremte se, spremte, filmađi. Biće para i za vas, moji sirotani. Don Carlos konačno otvara džak, a onda mu se pogled zaledi. Umesto dragocenih knjižica, u vreći je gomila bezvrednih, grubo sečenih komada plastike. Sve je dakle bilo uzalud. Don Carlos, olovnim pokretom ruke, koja je nekada živo letela po klaviru, skida masku i baca je na pod. Pred nama izranja skrhano lice Don Carlosa. Da, to je Ivan Tasovac, Don Carlos. U tom času, kažu svedoci, samo je prošaputao. Ja za ovo nemam partituru. Priznajem volje na zemlju. Za to vreme, pred praznom riznicom, u kojoj knjižice uopšte nisu ni bile, stoji doktor Babić, direktor RFZO. Srećan i presrećan. Mene ste našli. Mene, starog Vuka. Pa ja sam ih sklonio na sigurno, u moj zavod, dok su još bile vruće ispod prese. Mene ste našli. Onda se okrene ka visokoj gošći, u roze kompletu, sa čipkanom kragnom, ukrašenom biserim. Dodaju čašu šampanjca i nazdravi. U zdravlje, gospođo Slavice. Za evrointegracije. Za knjižice. Za knjižice, odgovara ministarka. Živeli. Živeli, dragi slušalci. I dobar dan. Yeah. 11 sati i 16 minuta, vesti Zemlje čuda. Ove nedelje rekonstrukcija i svi njeni junaci malo su predahnuli. I neka su. Šta se dogodilo posle? Ono što se uvek desi u takvim prilikama. Kada političko jagnje utihne, život isplivava na površinu. Kao na moru. Kada se more povuče, na obali ostane svašta što se inače ne vidi, od školjki do izgubljenih papuča. Tamo gde senka politike pokriva sve živo, to što se zatekne na plaži, to je život. Vidi se tek kad politički snagator prilegne. Tako su slučajno ove nedelje zapažene i zlatiborske drvoseče. Seku drveće na Zlatiboru, a dolaze s one strane Drine. Zašto? Zato što na ovoj slabo ima zainteresovanih i stručnih. Kažu da su dobro plaćeni. To je izazvalo opštu pometnju. Nisu lepili plakate za stranku, a dokopali se solidne plate. Čudo.
Vide koliko mi zaradimo. Pa vele da možu, koliko i mi dođu dan, dva, teško. Danas, sutra dođe, prestoj ga nema, mislim, samo volja za rad, ništa drugo.
U šumi je dobro, nije loše ni na njivi, relativno. Pšenica je dobro rodila, ali to nije dovoljno za sreću. Revoltirani kašnjenjem subvencija i niskom otkupnom cenom pšenice, paori iz Banata okupili su se u ponedeljak ispred vlade Srbije. Imali su nameru da prospu žito baš tu ispred, ali ih je milicija ubedila da bolje ne. Uradili su uobičajeno, predali svoje zahteve i zatražili da ih primi prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Predsednik asocijacije Jan Husarik izjavio je novinarima da paori neće postavljati nikakve rokove niti ultimatume i rekao šta mu se čini da nije normalno. Da, opšte mesto, ali nepromenljivo.
Nije normalno da jedna kila žita je 16 dinara, jedna kifla je 25 dinara. Ne možemo mi da čuvamo socijalni mir sa ovako malim subvencijama. Imamo razumevanje što je rekonstrukcija vlade, ne želimo protestne vožnje jer i nama je dosta više toga. Zašto da pravimo problema i građanima i svima, ali ljudi daju, osvestite se jednom, pa to nigde nema što se u Srbiji dešava sa poljoprivredom. Svako štiti svog proizvođača, svog seljaka, svog građanina, samo je u Srbiji divlji zapad.
Posle toga našle su se pare za paore. Isplaćeno je 90% subvencija za ovu godinu, a ostatak, kako je obećano, bit će u narednih 10 dana. A što se divljeg zapada tiče, tek će ga biti ako se raščuje za dobre vesti koje je na dan rudara objavio ministar Bačević. Kanal odmara, ali rudnici ne miruju. I ne miruju istraživanja naših prirodnih bogatstava, a od malih nogu smo učili da u njima mi ne oskudevamo. Elem, kako stvari stoje, nas bi još mogla da zadesi i zlatna groznica. Pa zašto da ne? Kad se ima, nek se kopa. I ne samo zlato. Imamo mi toga još.
Rezultati geoloških istraživanja sprovedenih za godinu dana je više nego dobar. Otkrivene su značajne rezerve zlata u Timočkoj krajini, značajne rezerve rude bakra, što nam uliva nadu i veru u optimizam koji smo, ajde da kažem, godinu dana promovisali zajedno sa vama, da je ova zemlja na najboljem mogućem putu da se što pre pokrene.
Za ministrom Bačevićem korak nije gubila, ali ni za pedalj, ministarka energetike Zorana Mihajlović. Ove nedelje nadmašila je sve svoje kolege. Muški političari su, ne budi mi zamereno, ipak malo mrljavili na ovoj vrućini. A Zorana nije išla, letela je. Bila je među rudarima Resavice. Izvestila ih na čemu se radilo u prethodnih godinu dana. A to je samo jedno. Kako da se Resavica izbavi iz problema, da se reši dugova, da se skloni sa subvencija, da otvori nove jame i krene u proizvodnju. Zorana Mihajlović, Kenedijevski.
Svako novo rudno polje, odnosno rudna jama koja se bude otvorila, dala će proizvodnju koja će biti 2 do 4 puta više od ukupne proizvodnje svih 9 jama koje danas imamo. Imate potencijal i odlučnost, volite svoju zemlju, vredni ste, u meni imate podršku i saradnika i ja znam da ćemo sigurno uspeti. Verujem u vas kao što vi verujete u Srbiju.
Biće rudnika, a o putevima da i ne govorim. Mali problem je samo u tome što je Mrkonjić, tako reći, otišao, a on je navikao da naše mezimče, koridor 10, ušuškava pre spavanja. Da koridor ne bi patio i ne bi čamio sam, postarao se predsednik Skupštine Nebojša Stefanović. Zna se da koridor neko mora redovno da posećujete, evo njega. Treba požuriti i sa gradnjom, kaže predsednik parlamenta Terenac. Da li je baš dotle došlo, ne znam, ali predsednik je obišao u nedelju trasu autoputa na koridoru 10 na jugu i naglasio da mora da se prestane sa svečanim otvaranjima kada put nije završen. I sve o račune koridora 10 sa verom u bolje sutra.
Podatak da je u 2012. godini urađeno manje od 9,6 km autoputa poražavajući za ovu zemlju. Mi ćemo ove godine uraditi, koliko sam obavešten, oko 40 km autoputa, što je 4 puta više nego prošle i dalje nedovoljno. Mogu da kažem da očekujem neuporedivo brži rad i to građani Srbije očekuju nego što je rađeno do sada.
Svi su odove gledali koridor 10 kao oči u glavi i opet problemi. Kao da ga je neko urekao, ja drugo objašnjenje nemam. Da li je Alpina bila zelen bori kad smo se upoznali, ne zna se, a sad nije ni važno. Tek, taj se Borić umeđu vremenu osušio. Alpina je bankrotirala, koridori raskinuli ugovore sa tom propalom firmom, a u narednih 45 dana biće pokrenut tender za završetak radova na putevima koje je ta firma započela. To je najavio direktor koridora Srbije Dmitar Đurović. U vazduhu visi pitanje što li smo se s njima hvatali u kolo, ali to je, kao što pretpostavljate, za mene previsoka matematika.
Želim da vas obavestim da su koridori Srbije danas poslali kompaniji Alpina obaveštenje o raskidu sva 4 ugovora na deonici Pirot-Istok Dimitrovgrad i obilaznica Dimitrovgrada. Novi raspis tendera, znači, ne sme da bude duži od 6 do 9 meseci, polovinom 2016. godine ta deonica mora da bude završena.
Pa naravno da mora da bude završena, ko to zna bolje od odlazećeg ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića. Iako u povlačenju, on džentlmenski predlaže rešenje. Šta posle Alpine? Sigurno već slutite, da naši uđu sa klupe za rezervne igrače. Pa sad, mislim ja nešto, ako mogu da igraju, zašto već nisu? Još ćemo se baviti tom zagonetkom, samo malo kasnije.
Predložit ću vladi da se poslovi koje radila Alpina povere našim preduzećima, odnosno našim podizvođačima, da li kroz neki specijalni zakon ili neku specijalnu odluku vladi, ili kroz neke internet tendere, ali da ne izgubimo celu sezonu, jer mi smo već izgubili dosta vremena u ovoj sezoni upravo oko ovih razgovora sa Alpinom.
Najbolja vest ove sedmice zabeležena je gde nego u vladi Srbije. Tu je potpisan memorandum o saradnji sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja namerava da finansira projekte u oblasti industrije i infrastrukture u Srbiji. To je vest koja obećava, poručuje premijer Ivica Dačić. U perspektivi smeši nam se milijarda. Ne smem ni da kažem čega, reći će premijer.
Mislim da je reč o projektima koji će, siguran sam, iznositi nekoliko stotina miliona, a možda i čak više od milijardu evra. Takođe je bitno da govorimo i o poljoprivredi, i o saobraćaju, odnosno etikadu, IT tehnologijama, najmodernijim tehnologijama na svetu. Sve u svemu, ja se nadam da je ovo jedan dobar nagoveštaj da može doći do ozbiljnih i krupnih investicija ovde u Srbiji.
E sad, šta bi moglo da predstavlja problem u toj nesumnjivo dobroj perspektivi? Onaj stari kamenčić u cipeli. Pitanje koje glasi, da li lomne firme Zemlje čuda mogu da ispune sve te projekte? Velimir Ilić, zahvatajući sa samog izvora, navodi podatke vezane za taj problem. Ali po običaju, uz problem, tu je i rešenje.
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma ima potpisanih ugovora i predugovora oko 1,4 milijarde evra. Pa ima posla. Nemoj da kažete da nema, samo je problem što mali broj firmi može da se javi na tendere i oni bi to morali da reše, da naprave nove, zdrave konzorcijume, što uveliko rade. I mogu vam reći da rade izvanredno.
i železnica juriša ka progresu, sudeći po srčanosti njenog direktora. Železnice Srbije uskoro će sa grčkim, makedonskim, mađarskim i češkim železnicama ugovoriti prevoz velikih količina kineske robe od Luke Pirej do Češke, najavio je Dragoljub Simonović. Kada su ga pitali, možeš li ti to, Dragoljube, rekao je mogu. Ne verujem da ovo ima veze sa senkom rekonstrukcije koja zaklanja sunce ne samo ministrima, već i direktorima javnih preduzeća. Gospodin direktor je takav pun elana od samog početka mandata. Mogu vozovi brzo i neće iskakati iz šina kao onaj nevoljnik koji je jurio 20 km na sat. Neće, pao je takav dogovor. A prethodno, šta se traži od nas?
Da se uspostavi ta veza brzog prolaska vozova kroz Srbiju. Znači, oni traže garanciju da ja to mogu da izvedem sa svojim stručnicima. Ja mogu da izvedem sa svojim stručnicima. Ja sam skoro ponovo rekao da mi možemo da protrčimo našim prugama u toj dužini otprilike za 18 sati ukoliko još zategnemo uzde i ukoliko smanjimo zadržavanje na graničnim prelazima. Dakle, mi sada gubimo po vozu 3 sata na ulazu, 3 sata na izlazu granice, a mislim da možemo na oba granična prelaza da prođemo za sat vremena. I mislim da se na tome nešto radi i da smo dobili čak i dopis ministarstva da može voz od poverenja da protrčava takvu granicu. Dakle, može.
E, da nam je jedan takav i u zdravstvu, možda bi i ono jurnulo napred. Ima i tu šta da se priteže i zateže, da se poslužim jezikom gospodina Simonovića. Komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje obelodanila je zapisnik o nepravilnostima u radu lekara na klinikama za kardiologiju i kardiohirurgiju. Potražuje se preko 200 miliona dinara za operacije koje su prikazivane da su rađene u dopunskom radu, a obavljane su u redovno radno vreme. Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić o dopunskom radu.
Iz izveštaja ove komisije mislim da ipak je jedan frapantan podatak da 176 intervencija je rađena u radno vreme, a samo jedna je rađena van radnog vremena.
Zdravlje je najvažnije, a osnovni uslov je zdravstvena knjižica. Plastična ili kartonska, pitanje sad. Direktor RFZO smatra da je pitanje politikantsko, a nije bilo kada je građanstvu nametana zakonska obaveza, iako, pokazat će se sada, nije bila nužna. U zapletu oko zdravstvenih knjižica sada se zna. Skupština je pre 2 godine zakonski obavezala građane da knjižice zamene u roku od 3 godine. EU nije postavljala uslov, ali smo mi prihvatili standard jer smo za evrointegracije. Kartice su naručene i napravljene, a naše je da ih personalizujemo i platimo 500 dinči. Ako smo stali za tih 5 evra po komadu, evo, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić ima rešenje.
Cena je znatno manja nego cena ličnih karata. Ličnu kartu, kao što znate, plaćamo 1250 dinara, a ovde se radi o 500 dinara. Ako je tih 500 dinara mnogo, evo ja vam sad predlažem, podelit ćemo to u 20 rata, pa neka bude po 25 dinara svakomesečno u naredne 2 godine. Naime, mi ovaj posao ceo treba da završimo u naredne 2 godine.
Čovek koji je prvi rekao, ali zašto, kad ne mora, je ombudsman Saša Janković. Ne negira da zakon postoji, pa samim tim i obaveza da se knjižice zamene. Plaćanje se nekako podrazumeva. Ombudsman najavljuje da će inicirati izmenu zakona. A zašto? Zato što ima života i bez njih.
Da li u ovom momentu građani Srbije treba da izdvoje praktično između 20 i 30 miliona evra da bi papir zamenili sa plastikom? Pri čemu nijedna od prednosti koje ta plastika u ovom momentu može da donese nije takva da se ne može realizovati i sa papirnom karticom.
Ako ste se uplašili da neće biti rekonstrukcije, biće, bar ne u ovim vestima. Pre svega, pratit ćemo njene vruće tragove kojih je bilo i u ovoj nedelji. Zorana Mihajlović je, deca i tabloidi bi rekli, isprozivala premijera. Na pitanje da li je očekivala smenu Dačića na mestu ministra unutrašnjih poslova, ministarka je u intervju Listu Danas odgovorila: očekivala sam iskreni izveštaj o sopstvenom radu, posebno propustima, jer niko danas u Srbiji ne može reći da je sve idealno. A ako želite da radite zaista dobro svoj posao ministra, onda ne možete obavljati više poslova u isto vreme. Premijer joj to nije očutao i u odgovoru je, deca i tabloidi bi rekli, oladio. O rekonstrukciji nije razgovarao sa njom, nego sa Vučićem, kaže, a nije razgovarao ni sa Bratislavom Gašićem, koji ga je također prozivao.
Nije baš prirodno da ministar koji je član vlade tako se obraća premijeru. Sa druge strane, nisam ni shvatio da izveštaj treba njoj da podnosi. A, kad je reč o tome ko koliko resora drži, ja nemam ništa protiv, ali nije u redu da gospodin Gašić kaže da to govori o političkim i moralnim kvalitetima ljudi. Zašto? Zato što ja nisam jedini u vladi koji to radi. Zašto bih ja podneo ostavku na mesto ministra unutrašnjih poslova kad je to pored ministarstva odbrane ocenjeno kao najbolje ministarstvo u Srbiji?
Zatim je ministarka opet reagovala i rekla, citiram, samo predsednik moje stranke odlazi sa jedne od funkcija svestan da ne može da podjednako dobro obavlja više poslova. Pa je dodala da ima pravo da misli, ali da mi sad ne detaljišemo o tome. Pravo da vam kažem, prevruće za nijanse. Dakle, vrućina. Pre izvesnog vremena na jednom radiju čula sam građanina koji objašnjava kako se bori sa vrućinom. Obratite pažnju, on kaže, radim sve suprotno od onoga što kaže Nada Macura. Da ga pitate, ama zašto, kad žena predlaže sasvim normalne stvari, ne znam šta bi rekao. To bi trebalo da je deo čuvenog srpskog šarma, takozvani inadžiluk na svoju štetu. Ili klasična srpska kontra. Zašto tako? Leskovac na 40 stepeni. Vesti B92.
Ipak je najbolje na vrućini jesti vrelu pljeskavicu, vruću, dok je vruća ona i slatka, ako ohlađa onda i nije dobra. Zašto bi Rusi recimo u sred zimu jeli sladoled?
I na kraju da rezimiramo. Šta se radi u zemlji čuda i šta će tek da se radi? Jasno je da vri kao u košnici sudeći po izjavama, ali ko će to lepše da objasni, pitkije, lakše, penušavije, kao što ova vrućina zahteva od neponovljivog Velimira Ilića.
Čekaju se ti predlozi da se vidi šta će, kako će, ko će. Naš cilj je da vlada bude dobra i da napravi rezultate. Prema tome ekonomija, zapošljavanje, nove investicije, oživljavanje raznih objekata koji su umrli i to se sad intenzivno radi.
Bile su to vesti iz zemlje čuda. Neki kažu avgust mrtvo vreme. Ne, u zemlji čuda.
We'll be right back. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5%, bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
11:39, vi slušate Radio Beograd 1, Zemlju čuda, otvaramo temu. Tema je ništa. Ne prazno, nego ništa. Ništa je važna reč u Zemlji čuda. Nije na glasu, ali je ima na svakom koraku. Ništa je više od reči. Ništa je pogled na svet. Ništa se meša u svaki razgovor. Šta ima? Nema ništa. Šta je bilo? Nije bilo ništa. Kako si? Ne pitaj me ništa. Jedino pozitivno ništa je ono koje je razglasio Mitar Mirić. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Pa šta ako nije tačno? Može čovek da se malo kuraži u mraku. A i oko toga u Zemlji čuda nema saglasnosti. Onolika frka se digla zato što su orlići posle osvajanja evropske titule otišli kod Tarmi Ričmija na gajbu, kako se to kaže, i tamo dizali ručice gore. Da, bilo bi mi draže da su dizali ruke uz gitaru, ali to ne ide na silu. Gde su odrasli, dobri su. Da, ženit će se manekenkama, ići će na koncert kraljice majke iz Žitorađe, govorit će brate. Ali na kraju krajeva, ko je prvak Evrope, ima pravo da peva šta hoće. Njihovo nešto je ipak veće od većinskog ništa. Produkcija Alo RS.
Ajde, Srbi, na Svetog Ili, bravo, bravo, bravo.
E da, ovo i ovakvo ništa je veseli izuzetak u Zemlji čuda. Svako drugo ništa je sumorni odraz lica u ogledalu. U jeziku Zemlje čuda utrpalo se gde god je stiglo. Ništa novo, ništa naročito, nikom ništa, sve ili ništa i ono najgore, nema od toga ništa. Ovo poslednje, stegnuto kao omča oko vrata, zaslužuje posebnu pažnju i njemu ćemo se vratiti uskoro. Kada političari kažu ništa, onda je to znak odlučnosti i pouzdanosti. Ako je ništa alternativu nečemu, alternativa nečemu, to znači trulih kompromisa neće biti. U tom slučaju, ništa mu dođe kao garancija kvaliteta. Znači, česta reč u rečniku političara zemlje čuda. Pa tako premijer kaže, ništa nisam nudio Dinkiću, to je ono u završnici rekonstrukcije, ili ne može sve za ništa u briselskim pregovorima. Predsjednik Nikolić kaže, ako je priznanje Kosova uslov, ništa od EU. Aleksandar Vučić informativno, ništa ne tražimo Dačića. Ali mnogo je važnije ono mentalitetsko ništa sa kojim se Vučić suočio u svojoj političkoj praksi i otkrio ga osvojivši vlast.
U našoj zemlji postoji običaj da se negativno pristupa svemu i da neko nešto i kritikuje unapred, da nije ni čuo ni video šta su to naše rešenja. Mi ćemo se potruditi i postarati da vlada bude što je stručnije moguća, ali istovremeno moram da kažem da ćemo probijati barijere koje će nekako kod nas uvek postojati, zato što je lakše kritikovati sve i cinizmom se obraćati političarima nego videti da li zaista nešto možemo da pomerimo. Mi u tome očekujemo veliku podršku našeg naroda.
Da li se na tom polju može očekivati podrška našeg naroda, nisam sigurna. Jer baš se u našem narodu ustalila ona opaka rečenica koju sam pominjala, nema od toga ništa. To mi je inače najmrskija rečenica u svakodnevnom opštenju. Zato što je loša, čak i kad je realna. Zato što služi tome da svakome ko je poleteo skreše krila. Pisac Vladimir Pištalo, koji od 90. živi u Americi, a u Srbiju dolazi svake godine na po 2-3 meseca, primetio je upravo to što građani zemlje čuda rade sami sebi, ponavljajući nema od toga ništa. Nismo takvi postali juče. Razgovor inače vođen daleke 2005.
Leto je sada kad sam došao u Beograd i leti sve izgleda nekako lepše i prihvatljivije, ljudi su koliko toliko opušteni, lepše izgledaju, sunce je, nema one magle, onih kaputa groznih i zavisi od mnogo čega. Onda bi mi ljudi rekli jeste, ali sve što ti vidiš nije to prava slika, a prava slika je da su ljudi stvarno očajni i da se ni vicevi više ne pričaju i što mi kaže jedan taksista i dalje moj izvor, mada to neki kritikuju. On kaže, nama nema pomoći. Kaže, ovaj svet jedino da izubra, ja ne znam šta bi se drugo dešavalo. I ta samomržnja, koja je jedna ipak radikalna samomržnja, to sam viđao i to je svi ovih 15 godina postojalo, znači nije otišlo. I postoji ta jedan, a to sam video stvarno i sa prijateljima, taj osjećaj kod mnogo ljudi, i neki koje sam upoznao na letovanju i moji ljudi iz mog užeg kruga, ta ideja da se ništa ne može uraditi, koja je dosta duboko ukorenjena. Nekako šta god da se proba, ne može nikako. Da zaista neće biti bolje, jer ne može biti bolje, ta ideja neke mentalne zaglavljenosti, koja je verovatno delimično je produkt iskustva ovih svih godina, a delimično je valjda neki mentalni refleks. To je vrlo opasno stanje duha.
I tako građanin zemlje čuda stalno visi na nekom klatnu i leti iz krajnosti u krajnost, od prezira prema sebi do ničim izazvane superiornosti. Jednom će reći da od ovoga ništa nije gore, drugi put da ovoga nigde nema, onako toplo. On isti ili neki drugi, svejedno. Na sve će da pristane, samo nemoj da mu kažeš da je kao i svi drugi ljudi na svetu i da mu je zemlja ista takva. Iz nekog razloga on veruje da su i on i ona endemska pojava na zemaljskoj kugli. Lično se osjeća kao svetska Pančićeva omorika, pa su mu i šišarke, to jest problemi, ekskluzivni. Jesu đavola, ali šta da mu radite kad veruje? Sve to za svojih letnjih boravaka u otadžbini vidi i Vladimir Pištalo i dalje 2005.
To ili da je nama najbolje ili da je nama najgore, obe te pozicije su izraz ideje o našoj izuzetnosti. Kao da je ovde ovo što se dešava potpuno drugačije od svega što se svuda dešava. Što je opet jedan onako sindrom apsane. Ja bih obično govorio, pa kažem, slušaj, druge zemlje su bile u tranziciji, a neke od njih su bile siromašnije po polaznim osnovama. Jeste ovde bio rat i tako dalje, ali nije da sad Bugarska nije prolazila kroz tranziciju, ili Češka, koja sad izgleda kao sređena država, ja se sećam kad nije izgledala baš sređena. Sećam se njihovih prvih godina tranzicije, jedno vreme su bili u modi, onda je to stalo i onda je Prag izgledao dosta depresivno. Znači, nije da ne postoje neka rešenja koja se mogu primeniti ovde, koje su neke zemlje, ne sad da polazimo, jao, kako je u Švedskoj, a ovdje ovako. Da. Ne, da pođemo od Mađarske ili Bugarske, zemalja koje su imale slične probleme, a na neki način su s njima izlazile na kraj, što bi vodilo u smislu razmišljanja drugačijim od ovo koje sam malo prepomenuo da se ništa ne može uraditi. Nešto se može uraditi, neke konkretne stvari se mogu uraditi.
Da bi se prihvatilo to da se nešto može uraditi, čovjek mora da veruje da to vredi, da zbog toga ima smisla ustati iz kreveta. Pa dalje, da je običan život nešto, a ne ništa. I otkud se uopšte u zemlji čuda uspostavio taj idiotski termin običan život? Šta bi trebalo da znači? Nešto manje vredno u odnosu na šta? Istoriju i kosmos. To je već nešto što se predano gradilo u političkoj praksi zemlje čuda. A mentalitet je toj građevini obezbedio vezivno tkivo, to jest malter, savršeno za propast. Mileta Prodanović, slikar i književnik, 2006.
Kod nas su ljudi prosto determinisani da rešavaju kosmička pitanja. Znači, mi smo birali papu, kladili se na papu, maltene Srbi su i taj jezičak na vagi koji je izabrao sadašnjeg predsjednika Amerike. Znači, svakakih gluposti ćete čuti, ali pošto se mi bavimo kosmičkim pitanjima, sve ovo što je negde prizemno ostaje van našeg domašaja. Rubrika Među nama pre početka raspada ratova za jugoslovensko nasljeđe je imala neku čednu dirljivost. Tu su se ljudi žalili na mlekađiju, na nehigijenu u njihovom ulazu i tako dalje. Onda sa čuvenom rubrikom koja je raspirila rat i negde dovela i učvrstila Miloševića na vlasti, to je ta rubrika Odjeci i reagovanja. Tu su se prvi put javili ti kosmički traktati o Srbima, Hrvatima, Aleksandru Makedonskom i Srbima kao narodu starom najmanje 15.000 godina, koje su dovele do ovoga gde smo sad.
Čovjek u zemlji čuda takvu havariju nije mogao da priredi sebi sam, baš sasvim sam. Bez pomoći prijatelja to ne bi išlo tako snažno i široko, bez politike nikako. Građanin je dao doprinos svoje propasti, nije da nije, ali neko je morao da ga pogura. Pakleni mehanizam vlasti koji stvari okrenuo na glavačke. Život gurnuo na marginu, a političku iluziju stavio u centar. I poručio građanima. Život je za pokući, ništa spram večnosti. 90. godine su tome za pamćenje. Kako su u ime kvazi istorije bagatelisale život. Od njega zato nije ostao ni kamen na kamenu. Nije, boga mi, ni od viših interesa. Neću da kažem nije ostalo ništa. Respektabilna bogatstva iz tog doba i dalje su dobro i zdravo. Kako je radio taj hipnotički mehanizam? Mileta Prodanović.
Sećam se da smo imali na zvaničnoj televiziji, imali smo astrologa koji je davao u stvari političke dijagnoze i u tim svim pričama je u stvari nestajala sadašnjost. Te astrološke priče, ja sam to negde nazvao ubijanje sadašnjosti, znači najnoviji događaji su se desili negde u vreme Kosovske bitke ili mnogo ranije. Pažnja gledalaca je bila fokusirana na to i drugi deo pažnje je bio da će sigurno doći do zemljotresa u Kaliforniji, da će Kalifornija potonuti u Tihi okean i tako dalje. U tom rasponu jedne davne prošlosti, jedne daleke budućnosti, su ljudi bili primoravani da zaborave na to da čekaju za sve živo, da dođu u banku po novac koji su sami zaradili, da oni, to je recimo nadrealizam, da vas pogledaju kao da ste pali s Marsa, otprilike, zar je banka mesto gde može čovjek da dobije novac?
Čuveno ono pitanje, je li imate par?
Ili su stigle par?
Pitanje sada da li smo mi sve to lepo popamtili, razumeli i sebi objasnili da ne bismo više puta ispadali glupi u društvu i da bismo prema sebi lično bili malo bolje. Nisam sigurna. Istoričari kažu da ljudi uopšte slabo uče iz istorije, pa i iz one koju su osetili na sopstvenoj koži. U stvari, na kraju, najverovatnije ne nauče ništa. Ako ima opravdanja, onda je u tome što stvari nisu tako prozirne kao što se čini na prvi pogled. Ništa nije baš do kraja onako kako izgleda. Politika ima neograničenu sposobnost maskiranja i prikrivanja. Rediteljka Tanja Mandić-Rigonat, 2005.
Ja to gledam kao ples iza velova. Znači, bio je taj prvi veo rata. Iza rata se dešavalo sve to što se dešavalo sa pljačkom i društvene imovine, sa stvaranjem tih neverovatnih bogataša, a onda je došao jedan drugi veo, to je veo tranzicije, u kojem je onako najuočljiviji moment stalno produkovanje afera. I pošto su ljudi obuzeti odgonetanjem tih rebusa, ko je tu, kome, šta, kako, ja to isto doživljam kao jedan fantastičan paravan za zamajavanje građana i za kojeg se zapravo onda dešavaju vrlo ozbiljne stvari. Mislim, evo, danas je godišnjica ubistava onih vojnika u Topčideru. Zar je godinu dana malo da se to razreši? Ako je nekome stalo da razreši tako ozbiljne stvari kao što je pogibija tih vojnika. Mi definitivno plivamo u tom medijskom prostoru, gde nas medijski prostor zloupotrebljava, jer oni koji diriguju medijskim prostorom su zapravo oni koji se bave tim ozbiljnim stvarima, a to su pare.
U ovoj priči ima neke istorijske jeze koja se sklupčala u rečenici zar je godinu dana malo. Činjenica je da se o tolikim važnim stvarima ni posle godinu, ni pet, ni deset, pa i mnogo više, ne sazna ništa. Ako se sazna nešto, to je kuso, a delimična istina je skoro pa ništa. Na sve to se povremeno ukrcava i jedna od mnogih teorija zavere, što će nas dovesti pred novi problem. Pri tome ne mislim na najgluplje i najbanalnije teorije zavere, nego na one pitome, one kućne, geostrateške koje kažu mi mali, opet ne možemo ništa. Veliki vuk u konce i sve je unapred režirano. Pisac Dragan Velikić, 2004.
Ne bi sad, znate, da robujem nekakvim stereotipima, nekakvim zaverama, ali činjenica je jedna da se stvari ne događaju tek tako, što će reći da tu uvek postoje određene namere velikih sila i tako dalje. Međutim, to ne znači da određenim pametnim ponašanjem, određenom politikom, mi ne možemo plus minus da napravimo našu situaciju boljom. Ono čega se, sam se ja plašio, a sad što vidim da je zaista jedna onako, imam ovo da kažem temperatura 37,2, to je da mi prosto smo, neću ja kažem predviđeni, ali smo dobrim delom i sami učinili da budemo tako, jedna periferija, jedna, kako da kažem, pa deponija, ajde da ne budemo baš toliko katastrofični. Činjenica je jedna da smo utonuli i ja ne vidim tu da ćemo mi sa ovakvom politikom uspeti da se izmigoljimo i da budemo jedan pristojan obod.
I od toga prođe 10 godina. Ako podvučemo crtu i pitamo se dobro, ako smo se posle svega ipak zaglavili, ljudski je da se pitamo zašto, pa odmah zatim i ko je kriv. Nije pri tome glavna stvar u personama, nego u mehanizmu. Tanja Mandić-Rigonat, polazeći od sveta koji je najbliži, a to je svet pozorišta, pokazuje gde je kvar. Šta to politička mašina nije uradila kako treba, te nas je dovela do ovakvog rezultata. 2005. godina koja nije ni prineti onima koja će tek doći, a opet sve je prilično jasno.
Kad bismo poredili, na primjer, pozorišnu scenu, rad na jednoj pozorišnoj predstavi, konkretne junake u jednoj drami, iza svakog tog poduhvata pre svega stoji ideja, stoji lično zalaganje, stoji odgovornost i pred delom i pred ljudima sa kojima radite posao i pred publikom koja će to na kraju gledati i kome je ta kreacija na kraju krajeva i namenjena. Ta dimenzija odgovornosti, ta dimenzija svesti da nije dovoljno samo nešto započeti, pa ma kako se to završilo, ta svest da je ishod bitan, mislim da je taj cilj ka kojem idemo, da je to zapravo ono što svedoči i o našoj sposobnosti i o našim namerama, je ono što recimo nedostaje na političkoj sceni kod aktera našeg političkog života.
Sve je tačno, ali recite da sam sladunjava, međutim ne bih da završimo tužno. Uvek nam treba neki srećan kraj, pa makar i onaj kojim smo počeli. Dakle, Orlići i njihov guru, još jedno. Zašto? Eto tako.
Ajde, Srbi, Božko, na svetog ili bravo, bravo, bravo.
Ako vam ovo deluje psihodelično, sasvim je u redu. Bile su ovo priče iz zemlje čuda, sa vama su danas bili Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Tatjana Milekić. Prijatno.